Labdien, cienējamie deputāti, klātesošie. Mums ir kārtējā Balu novada domes sēde. Darba kārtībā ir daudz jautājumi. Tas ir 62 un vēl papildus darba kārtībā 3, kopā 65. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Tad pēc kārtas par papildus darba kārtību balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Un kopā par domes sēdes darba kārtību, kas par? Paldies. Tad pirmais jautājums par izmaiņām Balu novada pašvaldības dzīvokļu komisijā sastāvā. Ziņos, kas piedalījās mums. Egona nav šodien. Es varu pats arī pateikt, kad komisijā sastāvā ir nepieciešamas izmaiņas, par cik iepriekšējais komisijas pārstāvis ir uzrakstījis iesniegumu par atsaukumu, un šobrīd ir piedāvājums ievēlēt Allu Duļko par Balu novada pašvaldības dzīvokļu komisijas locekli. Vai ir kādi iebildumi par šo personu? Varam mēs balsot, jā? Kas par? Paldies, pieņemts. Otrs ir par Guntas Režās iecelšanu Balu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas direktora amata, ziņo Ināra Ņikuļina, lūdzu.
Saprēlēt to, ka Tilžas vidusskolas direktors Valdemārs Šepsis ir aizgājis galītā atpūtā. Bija izpludināts konkurss uz Tilžas vidusskolas direktora amatu, un no visiem pretendentiem komisijas atzinuma, pozitīva atzinuma, ir gūsi Gunta Režā, kura tad arī tika izskatīts jautājums, tika izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas sēdē. Un nolēmts virzīt šo jautājumu uz domes sēdi, un priekšlikums ir iecelt Gunta Režu ar balvu novada pašvaldības Tilžas vidusskolas direktori ar 15. gada 18. augusto ar izglītības ministru, ja saprotu, saskaņojums ir. Gunta Režā piedalās arī domes sēdē, varbūt parādāties, un jautājumi.
Deputāti, kuri vēl nepazīst, tagad saprotu, pazīst. Tiešām ir, vai kādi jautājumi? Tur bija komisija, kas vērtēja, trīs pretendentus, bet, nu, komisija lika priekšā šādu variantu. Lūdzu, deputāti.
Nevienam jautājumam,
jā? Varam balsot, apstiprināt. Kas pār? Paldies, nobalsot. Līdz ar to sveicam Guntu. Trešais. Jā. Trešais jautājums par izglītojumu skaita noteikšanu Bērzpils vidusskolās 10. klasē 2015-2016. Mācību gada, ziņo Ināra Ņikuļina.
Šī gada 28. jūlijā Bērzpils vidusskola griezās ar iesniegumu un ar lūgumu atļaut nākošajā, tātad šī mācību gadā, 15-16. Mācību gadā, 10. klasi atvērt ar 5 skolēniem. Kā jūs zināt, arī pagājušajā gadā mēs šādu lēmumu pieņemām, jo satarā ar skolēnu samazināšanos arī pagājušajā gadā nevarēja nokompletēt 10. klasi un vajadzēja pieņemt šādu lēmumu. Ilgi un gari diskutējām komitejas sēdē par šī lēmuma pieņemšanu šādā veidā, kā šodien viņš tiek liks uz domes sēdi. Un praktiski nobalsoja par to, ka noteikti izglītojumu skaitu Bērzpils vidusskolas 10. klasē 2015-16. Gadā. Tātad ne mazāk kā 5 izglītojumos. Lūdzu, jautājums.
Tā, deputāti, kādi jautājumi var būt iebildumi? Situācija tāda, kāda viņa ir, skola joprojām pastāv, tas šobrīd ir, kā saka, atļauts likumīgi, to mēs arī izmantojam šādu variantu. kā būs nākotnē, dzīvosim, redzēsim, jūs ziniet, tur mēs mēdījos jau izskan dažādi varianti par konkrētiem skolnieku skaitu, vidusskolas klasēs un tam līdzīgi. Nu, kā būs, bet šoreiz, acīm redzot, jāapmierina skolas vadības lūgums. Tā, varam balsot, kas par paldies pieņemts. Ceturtais par pārstāvjā deleģēšanu darbam biedrība Latvijas Piļu un Muižu asociācija Piļu.
Nu, kā jūs zināt, Valdnoda pašvaldība ir kolektīvais Latvijas Piļu un Muižu asociācijas biedris. Un tāpēc visu laiku bija tāda pilnvarota persona, kurā piedalījās un darbojās Piļu un Muižu asociācijā. Tā bija Iveta Supe. Muzeja direktore sakarā ar pienākumu palielināšanos un ar darba apjomu Iveta atteicās no šī amata un ir priekšlikums deriģēt Balnoda pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietnīca kultūras jautājumos Iveta Tiltiņu un tātad darbam Latvijas Piļu un Muižu asociācijā.
Tā Iveta pati ir te viss kārtība?
Iveta ir.
Piekrīt. Labi.
Cerams, ka jau šomēnes kanclā piedalīsies Piļu un Muižu asociācijas pasākumā un prezentēs Balnodu.
Skaidrs. Tā jautājumi kādi? Nav iebildumu balsojam. Kas pār? Paldies, pieņemts. Piektais. Par Balu novada kultūras nozares darbības programmas 2016-2017 gadam apstiprināšanu lūdzināra.
Tātad bija izveidota darba grupa šīs Balvanoda kultūras nozeres darbības programmas apstiprināšanai. Sākotnēji varbūt uzdevums darba grupai netika precīzi uzstādīts un mēs drusiņi pārcentāmies, bet tas darbs nekur novārtā nepaliks. Viņš tiks izmantots arī turpmāk, jo faktiski šādu divu gadu programmai 16. un 17. gadam varbūt pietika arī ar tādu mazāk apjūmīgu dokumentu. Un ir tapis šis kultūras nozeres darbības programma, šī tapusi šis dokuments. Iespējams, jūs esat iepazinušies ar viņu, komitejas lūdzību atzina, ka šādu dokumentu mēs varam virzīt uz domes sēdi, un šodien mēs to arī darām. Tātad apstiprināt Balnoda kultūras nozeres programmu 16. un 17. gadam, kur ir pielikumā, varat paskatīties. Un un šis dokuments, cik es saprotu, bija ļoti nepieciešams sakarā ar valsts kontroles uzstādījumu.
Norādīts, ka nepieciešams. Es saprotu, pie šī darba strādāja vairāki kultūras jomas speciālisti mūsu. Un tas ir tādu analīzes un vēlmju un iespēju apkopojums.
Diviem gadiem. Tātad vēl tāda plašāks dokuments noteikti būs tiks pieņemts.
Skaidrs. Tā, jautājumi kādi deputāti iepazinās? Bija prezentācija komitejas sēde un tāda sīkā arī analīze un sarunas. Un tā kā, ja nav jautājumu, varam...
Darba grupas vadītāja bija Iveta Tiltiņa, kura būda tikai savu darbu. Tā kā paldies viņai.
Jā. Bet piedalījās speciālisti dažādi Strapcānes un Cibules un tā tālāk. Cibule, atvainojot Cibule. Tā, varam balsot. Tad kas par? Paldies, pieņemts. Tālāk par Balnodas sporta un atpūta. Tās darbības programmas 2016. un 2017. gadam izstrāde un darba grupas apstiprināšanu, lūdzu, Ināra Ņikuļina.
Nu, analogi kā tika izstrādāta darbības programma kultūrā, tāpat arī tiek piedāvāts izstrādāt tādu pašu darbības programmu sporta jomā 16. un 17. gadam. Un tāpēc, komitejas sēdē ir izteizāts jautājums par darba grupas izveidošanu un šodien dodas sēdē liekam priekšā jums apstiprināt šādu darba grupu Eriks Ločmelis, Valda Vansāne, Olga Siņica, Iveta Tiltiņa, Ludmila Beļikova un Edgars Kaļva. jautājumus.
Tā, ja kādi iebildumi vai jautājumi, ieņemams tāds projekts?
Jā.
Balsojam, kas par? Paldies. Septītais par Balvu novada domes atzinības rakstu piešķiršanu Lūdzināra.
Tātad Balvu novada svētkos 22. augustā tiks pasniegti atzinības raksti. Un komitejas sēdē tika izskatīts daudz vairāk atzinības rakstu, manuprāt, kaut par 31. Tātad esam atlasījuši 21. Šos kandidātus bija iesniegušas gan paši darba kolektīvi, gan arī deputāti. Man liekas, īpaši centīgi bija pastrādājuši šobrīd, ja? Un tāpēc arī pretendentu skaits bija pietiekami liels. Tātad 21 cilvēks, kurus mēs atlasījām, jo pārējie paliks uz 18. novembri. Šeit tika tāda pieeja izmantota, ka vairāk lauku cilvēkus un faktiski arī kultūras darbiniekus, jo ir pagājis arī dziesmu svētku gads, ja tā varētu teikt, un ir labi redzami darba rezultāti. Un vēl tos cilvēkus, kuriem ir apaļas jubilējas jau bijušas, tik un esam bijušas, vai arī to līdzās būs. Pārējie tika atklikti uz 18. novembra svētkiem. Bet šodien ir papildus ienācis iesniegums par to, lai atzinības rakstu piešķirtu arī Briežas ciema tautas nama etnogrāfiska ansambļa vadītājai Marutai Ločmulē. Viņai ir 50 gadi izpildās. Un tāpēc pašvaldības pagasta pārvaldniecei ļoti lūdz šo iesniegumu izskatīt. Un tātad tas varētu būt, ja jūs piekritīsiet 22. pretendents, un mazliet varbūt palasīšu arī to, ko raksta Marutu etnogrāfisko ansambli, kurš vecākais Ziemeļu Latgalē vada kopš 1995. gadā. Šajā laikā kolektīvs startējis guvis tikai pirmās pakāpes. Piedalījies visās šajā laika posmā notikušajās Baltikās. Kolektīvs ar lieliem panākumiem piedalījies arī citos nozīmīgos pasākumos, piemēram, dziesmu svētkos novada dienās, Rīgās atdziedāšanās pasākumos, Brīvdabas muzejā un citur. Mūsu etnogrāfiskais ansambļis un Marku personīgi ir tie ļaudis, uz kuriem var paļauties, cilvēku liela atbildības sēt un galvenais ar prieku veids, jebkuru uzdevumu, izrādē institīvu, ir radoši visās dzīves jomās. Tātad kolektīvs arī Marku izvirza šim mūsu novada domes augstākajam apbalvojumam atzinības rakstam. Tas būtu 22. Kandidāts. Piemetināšu, ka viņa bija jau iesniegta, bet mēs vienkārši atlases kārtā izvēlējāmies otru kandidātu, Mežalīgi, Zitu, manuprāt, ja? Un šis kandidāts bija atlikts uz 18. Bet, ja pārvaldes vadītāja lūdzu, tad mums ir jāizskata, varbūt arī tagad domes sēdē šis jautājums, šis kandidāts.
Es domāju, ka tas viens cilvēks, kas iet uz apbalvošanu klāt, neko neizsaka, un ja tik tiešām lūgums ir no, gan no kolektīva, gan no pārvaldes pagasta, tā kā es domāju, būtu atbalstāms.
Tā, labi, vēl kāds vēlas kaut ko pateikt iebilst? Tie visi pārējie kandidāti tā kā pieņemami.
Jā, es varbūt tikai vienu savu tādu mazu piezīmi. Ziniet, mums ir bijis tāds gadījums, kad mēs neviens novadā nezinājām par to, ka bija izvirzīts augstam apbalvojumam viens no mūsu pašu sfēras, negribas varbūt šobrīd teikt, kādas cilvēkiem, kur aktīvi cilvēkiem grupā celsījās un šo cilvēku izvirzīja, ja? Tad bija tāda nesapratne. Man ir tikai lūgums, visi tie arī deputāti, kas izvirza tos kandidātus, nu vismaz laicīgi pasakiet kolektīvos, noteikti apmēram sākumā ar kolektīviem, lai pēc tam nebūtu tā, ka nu, izvirzīja deputāts, un, protams, mēs nedrīkstam neņemt vērā, bet pēc tam darba kolektīva varbūt izrāda sašķirtumu vai kā citādi. Vienkārši pirms, protams, nav šobrīd bijuši tādi, kurus kolektīvus neatzītu, tā nav, bet tikai, lai neiznātu tādi nepatīkami gadījumi, kāds mums bija pirms tādiem diviem gadiem vienā no mūsu jomām, ja, ka tomēr varbūt vajadzētu drusku saskaņot tādā vismaz kolektīvu vadītāju vai kolektīva kādu locekli, lai nesanāk tāds pēc mūsu gadījums, ja? Tāms.
Man tāds jautājums, Rināra, man vakar zvanīja vispār divi cilvēki. Kāpēc Andri Baranovski, daktari, neesot tagad izvirzījuši? Kas par problēmu?
Šobrīd bija trīs ķirurģijas nodaļas cilvēki, kas bija izvirzīti. Nu, izvirzīja vienu no ķirurģijas, vienu no terapijas.
Bet,
Nē, viņam bija tikko nesen. Un viņam bija arī pateicības raksts uz mediķu dienu tikko jūlijā, 15. gada jūlijā.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Sakiet tagad, citādi kā baznīcā būs par vēl. Tā, varam tad balsot. Ja? Nu, balsojam, kas pār? Paldies. Astotais. Par nekustāmā īpašuma Alojas, Lazduļās pagastā, sādaļī, tad Ēriks Ločmelis, lūdzu dažus vārdus.
Nekustāmā īpašuma Alojas, Lazduļās pagastā, balva novada, sādaļī. Šitas gabals tiek sādaļīts 11 gabalus, cik var saprast.
Nu, kā saka, projektiņš ir mums katram uz rokas. Nē, nevajag, nē.
Vai ir
Jā. Ja ir komentējā skatīts, tas nozīmē, tur ir daudz rūpīgāk izrunāts, ja ir kāds bijis jautājums vai tam līdzīgi neskaidrība. Šobrīd deputātiem varbūt kas parādījies, kāds jautājums ir. Ja nav, tad varam balsot, jā? Kas pār? Paldies. Pieņemts. Nākošais. Nekustamais īpašums mētra Vestelgas pagasta. Sadali, lūdzu.
Nekustamā. Īpašuma mētras, pēc tur ir pagastā balnoda, sadali. Tur ir iestīgums. Atļaut atdalīt. Mēs lūdzu pagastā nekustamā īpašuma mētras. 21,7 hektāri kultvasībā. Zemes vienīgu, 11,5 hektāri glābībā.
Un piešķirt nosaukumu lapsas. Tā ir kādi jautājumi balsojam. Kas par? Paldies. Desmitais.
Mikrofonu vajag pagriezt kādā. Pēc ir pagriezt.
No tā nedzirdēs. No tā mikrofona nedzirdēs.
Par nekustāmā īpašumā cēsnieki Kubulu pagasta sadali.
Par nekustāmā īpašumā cēsnieki Kubulu pagasta balvenūda sadali. Iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt no Kubulu pagasta nekustamā īpašuma cēsnieki zemes vienību 10,1 hektāra platībā. Tā nodalīt zemes veidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Liepu krasti.
Tā ir vai kādi jautājumi? Piešķiram tad. Kas par? Paldies, pieņemts. Vien pastāstīts par zemes nomu. Daugavpils ielā 72, lūdzu.
Jā, par zemes nomu Daugavpils ielā 72, balvu novadā. Tā, es griezies ar iesniegumu. Slēgt nomas līgumu ar balvu novadā pašvaldībā piekritošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72. Iznomāšana garāžā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 8,39 eiro centi un PVN 1,76 eiro centi kopā 10,15 eiro gadā.
Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 12. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72.
Par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Slēgt nomas līgumu ar balvu novada pašvaldībā piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 balvu novada ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu ēkas garāža numur 10 uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai nepieciešamā platība 70,8 kvadrātmetri. Zemes līgumu slēgt uz 15 gadiem.
Man liekas, komentējā bija kāds jautājums.
Noteikti zemes nomas maksu 10,15 eiro gadā.
Jā, jautājums, kāpēc tik māca varbūt lielāku jurika nomas maksu?
Tas mēs nāc vēl eiro un divu mēs.
Kā?
Tur skatījās pēc.
12. Gadā pieņemts domas lēmums. Bet mēs tagad...
Bet kādēstu vērtīt,
ka tur štēlis
esi
visu
mīkā, ka cenējās
tas jāpēc. Tas ir 80 centīnu, ka mēs nevis. Kas tu mēs tik bagāti esam, ka mums tagad?
Tā, tad būtu priešlikums.
Lēmumu
var pamainīt, tā var viņu arī atlikt. Mēs varam uz nākošo... Jā, varētu uz nākošo sagatavot jaunus priekšlikumus tiem iepriekšējām lēmumam, palielināt, un tad pa jaunām piešķirtu šos. Ko saka deputāti? Uzdot izpildu institūcijai uz nākošo domes sēdi palielināt nomas maksu. Piekrīt? Kas?
Jā.
Nu, tā nav nauda.
Teiksim, tagad varbūt viņš nebūs to jau tavais, tad kaut kā no jaunākā davai, tā kā tur ir tie līgumi, tā izmaksas, ka viņi maksā tā domā, manā citiem jāmaksā, un mēs citā tas domā. Esam tur, lai mums nesam.
Tad šo mēs lēmumu pieņemam un uzdodam izstrādāt jaunus. To visu lai ņem vēra, izvērtējot jauno nomas maksu. Nu, pareizi. Es piekrītu, Nārā, jā.
Viņi zemes nodokļi maksa atsevišķi. Šis ir tikai tīri mums, par zemes nomas. Tas nozīmē,
ka zemes nodokļi sanāks nekā, teiksim, nomas maksa.
Nekā mums
vēra tā jāsaka, bet tā ir sanāk.
Nē, es domāju, ka šodien varbūt pieņemsim šito, bet uz priekšu, ot, ka priekšsēdētājs teica, tā izstrādāsim, un lai visi ir vienādā statusā.
Nu, tad vienojamies. Par šo mēs balsojam, bet uzdodam izpildu institūciju izstrādāt, sagatavot jaunus. Jā. Nu jā, ar nākošo gadu pārskatīt, lai nākošam gadu būtu cita.
Jāpasaka, ka būs tāda un tāda, lai viņi zina.
Vai ir atrunāts kaut kas par to, ka šo 15 gadu laikā maskas var mainīties? Vai ir kaut kādā veidā atrunāts, ka mēs varam tur no savas puses izmainīt jūri kaut ko?
Maini. Nu, tad viss kārtībā. Tad mēs varam balsot par šo, kāds ir. Ja? Vairs nav jautājumu. Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 13. Par zemes nomu, Daugavpils ir 1C.
Jā, nu šeit laikam identiska situācija. Laik nomas neatrabala noda pašu, ja piekrītošās zemes vienības Daugavpils ielā 1C balsot. Noslēgt zemes līgumu uz 10 gadiem. Zemes nomas maksas ir gatās, noteikti 5,5% apmērā no zemes kabestrālās vērtības.
Nu, tā strādzi, ja mārā.
Čia tās nav garāžas, ir tas?
Nē, garāža 50 gadu, tie zemē ir 10
gadu, jā. Nu, tā, cilvēks nāc.
Vēl kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 14. Par zemes nomu Bišķēņu pagastā.
Zemes nomu Bišķēņu pagastā. Slēgt nomas līgumu ar Balnoda pašvaldības piekrītošās zemes vienības Bišķēņu pagastā Balnoda. tā zemes nomas līgumas lēpēs 5 gadiem, noteikti zemes nomas maksu 1,5% apmēra no zemes kadastrālās vērtības.
Pieņemams tāds lēmums. Balsojam, kas par? Paldies. 15. Par zemes nomu Tilžas pagastā.
Par zemes nomu Tilžas pagastā. Slēgt nomas līgumu ar Alnovodu pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, daļas Tilžas pagastā Alnovodā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem, noteikti zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes pagastrālās vērtības.
Tā, pieņemam. Kas par? Paldies, pieņemts. 16. Par zemes nomu Bērskalnes pagastā.
Par zemes nomu Bērskalnes pagastā. Slēgt nomas līguma ar rezerves zemes fonda zemes vienībā Bērskalnes pagastā Balnovodā. Iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Slēgt nomas līgumu rezultātā. Par Balnovodu pašvaldību piekrītošās zemes vienību Bērskalnes pagastā Balnovodā 1,83 hektāru platībā un zemes vienības Bērskalnes Balnovodā apzīmējums 0,9 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Varam balsot?
Jā.
Kas par? Paldies. Ieņemts. 17. Par zemes nomu Tilžas pagastā.
Par zemes nomu Tilžas pagastā. Slēgt nomas līgumu ar par Balnovodu pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Tilžas pagastā Balnovodā. 0,15 hektāru platībā. Personiskās palīdz saimniecības vajadzībām. Noteikti zemes nomas maksu 0,5% un līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Tā, varam balsot. Kas par? Paldies. Ieņemts. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai Kotiņi Briežu ciema pagastā.
Par zemes nomu zemnieku saimniecībai Kotiņi Briežu ciema pagastā. Slēgt nomas līgumu ar zemnieku saimniecību Kotiņi par rezerves zemes fonda zemes vienības Briežu ciema pagastā Balnovodā 1,8 hektāru platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem, noteikti zemes nomas maksu gada 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nav iebildumu? Balsojam. Kas par? Paldies. 19. Par zemes nomu Vectūžas pagastā.
Par zemes nomu Vectūžas pagastā.
Tas lidotājs? Brādis.
Slēgt nomas līgumu ar vai īpašuma tiesību atjaunošanai, neizmantotās zemes vienības daļas Vectūžas pagastā. 1,5 hektāri platībā un 2,6 hektāri platībā. Pirmais otrais pielikums. Zemes nomas līgumu slēgt par 5 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Par, tas ir rezervs? Otrais. Nesaprotu šī tā karta.
Tas ir lauksaimniecības zemes un tur ir krūmi.
Pavidu.
Ar jau viņš jau faktiski viņai zemes vidušas savā.
Man kā rezervs izskatās. Skaidrs. Labi, nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 20. Par zemes nomu Tiksnas pagastā.
Par zemes nomu Tiksnas pagastā. Slēgt nomas līgumu ar prašamā tiesību atjaunošanai, neizmantotās zemes vienības Tiksnas pagastā. 0,5 hektāri platībā, izmantošana lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu gada 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Pieņemam.
Jā.
Kas par? Paldies. 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Palvu pagastā.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Palvu pagastā. pagarināt 2012. gada 17. jūnija Balvu novadā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 742 ar Balvu novadu pašvaldību piekritošās zemes vienības Balvu pagasta, Balvu novada ar pagastra apzīmējumu. Nu, 0,08 hektāru platībā, mūmu, individuāla augļa dārza vajadzībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Noteikti zemes maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 22. Pār grozījumiem Balvu novada domes lēmuma par zemes īpašuma pauguri Kubulu pagastā nodošanu atsevināšanā.
Par grozījumu Balvu novada domes 2014. gada 10. aprīļa lēmuma par zemes īpašuma pauguri Kubulu pagastā nodošanu atsevināšanā. Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2014. gada 10. aprīļa lēmuma par zemes īpašuma pauguri Kubulu pagastā nodošanu atsevināšanā. Tā atceļot lēmumu pirmo punktu. Nodot atsevināšanai zemes īpašumu pauguri ar kadastra apzīmējumu 3,7 hektāri platībā Kubulu pagastā Balvu novadā.
A kas tur atkal?
Personu, kur ieguslē atsevināšanu ir virusi un zemes vienības atrodas ēkas, kurā zeme ir ierakstīta zemes krautā, bet šodien ir nav neviena par šo zemes.
Tā, ir vēl kādi jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemt. 23. Par grozījumiem. Domes lēmuma par zemes nomu Gastužas pagastā.
Izdarīt grozījumu uz Balvu novada domes 2014. gada 13. marta lēmumā. Numur 4, 10. paragrafs. Izsakot lēmumu pirmo punktu šādā redakcijā. Pirmais, slēgt nomas līgumu par zemes par rezervēt zemes fonda zemes vienības vecstāvības pagastā 0,4 hektāra platība uz nomāšanu lauksaimniecības vajadzībām saskaņā ar izpildēju no vecstāvības pagastā kadastra kartes pirmais pielikums, kas ir šī lēmuma neatņemuma sastāvēt zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā notiek 5,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Kas tur par izmaiņām, kas bija?
Izmaiņa ir uz 5 gadiem, bet viņš startē projektā un uz projekta beidu termiņu un zemē jāpārīs.
Uz 10 gadiem. Nu, 5 uz 10. Skaidrs. Tā ir jautājumi. Balsojam, kas par? Paldies. 24. Identiski?
Jā.
10 gadi pavienās. Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 25. Arī tā pat. Jā?
Pagarībā pagastā noslēgto līgumu, arī kurā 3 sekcijas termiņš.
Uz 10 gadi.
Slēgto 10 gadi.
Piekrītam, jā? Balsom, kas par? Paldies, pieņemts. Tagad ir par medību tiesībām. Mednieku un makšķernieku klubam Bebrītis. Balvu pagastā lūdzu.
Par medību tiesībām biedrībai mednieku mačķernieku klubu Bebrītis, galvenās pašu piedarošanas pieskatīgais zemes vienības un rezervas fonda zemes vienības Balvu pagastā. Nodot medību tiesības biedrībai mednieku mačķernieku klubu Bebrītis, Balvu novada pašvaldība piedarošās un piekritīgais zemes vienībās un rezervas fonda zemes vienības Balvu pagastā. 113,475 hektāru platībā. Tā izskaita, nu šeit ir uzskaitījums. Uzskaitījums droši nelasīšos uz tās kādās apzīmējumus. Medību tiesības nomas līgumu slēgt uz 12 gadiem. Noteikti medību tiesību nomas maksu gada 0,30 eurocentu par 1 hektāru.
Vardu sakot, jūs zināt to, kad bija savstarpēji nesaskaņa starp dažiem kolektīviem, un tā viņa lūdza tik skaidri pašvaldībai. Nu, visi ir tagad ieguvēji, ka viņi nevarēja vienoties pa labam, tagad viņi vienās ar pašvaldību, pašvaldībai tagad ir arī iegūmas maksa, nauda, a tā viņi par velti to darīja, uz priekšu tagad būs par maksu. Tā ka labs lēmums, varam balsot.
Man jautājums, ja? kā tas tika dalīts, ņemot vērā, teiksim, Salgriežu, Bebrīšu?
Nē, viņi paši esot vienojušies. Viņi paši esot vienojušies un piekrītu.
Nu, bija mēs komisijā izskatījām, un tiek tiešām mēs jau pirms komisijas domājam, ka varētu viņus tā savest kopā, lai viņi izlīktu un sadalītu savu vidu. Un tiek, viņi jau pirms tam to bija sadalījuši, un tā kā nācās komisija, tad mums arī bija viegli pieņemt lēmumu. Nebija nekādu strīdu.
Nu, cerēsim, ka nebūs strīdu. Tur jau strīdu bija arī, ne tikai par to, par citām organizācijām.
Nu, bet šitie valsts ir digi, ne tikai nevietas spies. Un,
nu, teiks, mēs tiesa neesam, bet... Katrā gadījumā lēmums priekš pašvaldībās arī ir labs. Mēs iegūstam kaut kādu naudiņu. Tā ka varam balsot. Balsam, kas par? Paldies. 27. Arī līdzīgi, tikai citām medību iecirknim, Salgrieži.
Nodot medību tiesības.
Ai, nelasi varbūt.
Jā, Salgrieži 7,695 hektāri. Un tā, kas tie, arī uz 12 gadiem un 30 eiro centi par hektāru.
Visiem vietnādi. Tā, varam balsot. Kaspār, paldies. Un tad 28. Arī vēl vienam medīgu iecirtiem Seļiņi.
Arī tas pats līdzvērtīgi. Nodot medīgu tiesības balvu pagasta medīgu iecirtiem Seļiņu balvu novada. Pašvaldība piekritīgā zemes vidīgu balvu pagastā. 8,525 hektārus Latvībā. Medīgu tiesību no mums līgumu slēgt uz 12 gadiem. Un noteikti medību tiesību nomas maksu gadā 30 eiro centi par vienu hektāru.
Tā, nav jautājumu, balsojam, kas par, paldies. Un tagad medinieku mašķirņu biedrība Bērskalnē.
Nodot medību tiesības medinieku mašķirņu biedrība Bērskalnē, Balnoda pašvaldība piekritīgai zemes vienības un rezerves fonda zemes vienības Bērskalnes pagastā 40,9 hektāru koplatībā. Medību nomas līgumu slēgt uz 12 gadiem, noteikti medību tiesību nomas maksu gadā 30 eiro centi par hektāru.
Nav iebildumu?
Nav.
Balsojam, kas par. Paldies, pieņemts. 30. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar Vecslūžas pagastā.
Nodibināt reāla servitūtu ceļa servitūtu balva noda pašvaldībai piekritušajā zemes vienībā. Zaharānu mājas, Vecslūžas pagasts. Tad es prasmu par labu nekustamajam īpašumam, Lejnieki, Vecslūžas pagasts. Piešķirot tiesības uz braucamu ceļu 4 metru platumā, saskaņā ar istapētu Vecslūžas pagasta kadastra kartes pielikumā, kas ir šī Lejnieki mums astoja. Slēgt ceļa servitūta līguma par lēmumā pirmā. Punktā noteiktā reāla servitūta, ceļa servitūta, nodibināšana.
Tā, tur ir bijis iesniegums un vienošanās un saskaņojumi ir.
Jā, papārīju šo ceļu viedīgo rakstu zemes krāvatā un
un tas saimnieks neiebilst, kas papārīju viņu.
Tieši iesniegumu, lai viņa būtu. Uz
pašvaldības
zemes sēdības. Uz
tas palielināsies pašvaldības ceļu?
Nē, tas ir sēdības.
Sēdības ceļu. Sapratu, labi. Tā, ir kādi jautājumi vēl? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 31. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar Balvu pagastā.
Nodibināt reālu servitūtu. Ceļa servitūtu Balvu noda pašvaldībai piekritošais zemes vienība Nordek ir 3. Balvu pagasts Balvu nods. Par labu nekustamam īpašumam Vēsmas. Balvu pagasts Balvu novads. Zemes vienība bez kadastra. piešķirot rota tiesības uz braucamo ceļu 4 metru platumā saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes ielikums, kas ir lēmuma ietņemama sastāvdaļa. Slēp ceļa servitūta līgumu par lēmumu pirmā punktā noteiktā reāla servitūta ceļa servitūta nodibināšanu.
Varam balsot, ja? Kaspar, paldies. 32. Par žemes vienības Balvu pagastā Verpuļova atsevināšanas ierosinājuma izskatīšanu. Lūdzu.
Atteikt nodot atsevināšanai Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Verpuļovas ciemā Balvu pagastā 0,13 hektāru platībā. Otrs kungs noraidīja 2015. gada 7. jūlija iesniegumu par zemes vienības Verpuļovas ciema Balvu pagasta iegādi.
Kā tur, kāds tur bija pamatojums?
Ja notot atsevināšanai zene aiziet prīvā aizsolē, un kā teikts, ka viņa tieši notiek, un cilvēks paliktu bez dārdas,
Atsakot, pagasta pārvaldnieks šādam lēmumam piekrīt. Labi. Ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 33. Par nekustamā īpašuma Lilijas Tilžas pagasta izveidošanu un nodošanu atsevināšanai.
No Balvu novada pašvaldība ir piekrītošas zemes īpašuma Tilžas pagastā. Atdalīt zemes vienību 0,2 hektāri platībā. No atdalītās zemes vienības, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Lilijas. Noteikt atdalītai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi 0101, no kuras zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Paliekušajam zemes īpašumam nomainīt nosaukumu uz Nelīnes. Nodot atsevināšanai zemes īpašuma Lilijas 0,2 hektāru platībā Tilžas pagastā Balvu novadā.
Tā. Nav iebildumu. Balsojam. Kaspar? Paldies. 34. Par zemes gabala Vīksnas pagastā. Atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai.
Atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošu starpgabalu zemes gabalu Vīksnas. 0,8153 hektāru platībā Vīksnas pagastā Balvu novada nodot atsevināšanai zemes gabalu starpgabalu Vīksnas ar kadastra apzīmējumu un 0,8153 hektāru platībā Vīksnas pagastā Balvu novada uzdot īpašumu apsaimniekošanas tehniskās nodrošina nodaļai veikt nepieciešamo darbības zemes gabala reģistrēšanai zemes grāmata uz Balvu novada pašvaldības vārdā.
Maksāsim mēs par to. Un pēc tam? Jā. Tās atcerina, tas, jā, tās kaut kā. Īsti nav, mēs jau vienreiz runājām.
Jā, šitās mūsētās darbās ir samanīt.
Un viņš tad atcenās, un tad būs tā izsole vai kas? Un tad pirks viņš. Nu labi. Kaidrēs. Tad varam balsot, ja? Kas par? Paldies. 35. Par nekustamā īpašuma Silamājas māja Balvu pagastā nodošana atsevināšanai.
Nodot atsevināšanai dzīvojamās mājas Silamājas mājām Balvu pagastā Balvu novadā vienu pusi domājamo daļu. Uzdot īpašam apsaimniekošanas tehniskās tehniskā nodrošuma nodaļē veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā un Balvu novada pašvaldības vārdā.
Tā.
Man jautājums, Gintai, tā ir tā Silamalas sarkanā māja, ja Kīgara?
Jā.
A kā viņa pieder pašvaldībā piederēs?
Jā, pādēt tikai no Horokas, no Pilances un Pilance puse, ir pirkuma līguma zemēs īpašu tiesības reģionu pārcāts uz to. Un tā viņa lūdza, vai atsevina pašvaldību rakstu zemes grāmatas savu puse, viņa savu puse, un vērtētāju zemes.
Es uzdevu tāpēc jautājumu, tur jau bija taču atceries kudrauci, un tur skandāls, tur mantinieki dalīja to māju, tur vairāk kam kārtām, un tur nevarēja sadalīt. Kam piederīs te tā zem, un tagad viņa bija pašvaldība?
Zeme ir viņai pārcaucēs mantojums, jau samērīt, rakstīs
viņa zemes krāpītā. Skaidrs, paldies.
Tā, vēl kādi jautājumi? Tad varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Par adreses piešķiršanu nekustāmām īpašumam Vīksnas pagastā.
Zemes vienība ir kadastra apzīmējumu un uz tās esošai ēkai piešķirt adresi. Mazās progas Vīksnas pagasts Balnots ar indeksu LV4580.
Pieņemam. Kaspār, paldies. 37. Par nedzīvumā stelpa Sozuliņa 1 Briežu ciema pagastā nodošanu nomā.
Nodot nomā nedzīvojamo telpu Ozoliņa 1, Briežuciema pagastā Balvu novadā, ar kopējo platību 11,1 kvadrātmetri. Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašuma apsaimniekošana tehniskās nodrošuma nodaļa izstrādā izsoles noteikumus un nomas līguma projektu.
Nav iebildumu, tad balsojam, kas par. Paldies, pieņemts. 38. Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam Bērspils pagastā.
Mainīt nekustamajam īpašumam Bērspils pagastā. Nosaukumu no nosaukuma Stulpes uz nosaukumu Zuzītes.
Tas sievas mātēs vai kāds? Nu jā. Ir kādi citi varianti balsojam? Kas par? Trīdes deitais par kustāmas mantas autobusa Mercedes-Benz 817 nodošanu atsavināšanai.
Atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu autobusa Mercedes-Benz 817 valsts reģistrācijas numurs R9911 šasies numurs tā izlaiduma gads 1989. Gads.
56 gadu.
Uzdot īpašumu privatizācijas un atsavināšanās komisijai pasūtīt kustāmās mantas autobusu Mercedes-Benz 817 valsts reģistrācijas numurs FR9911 tirgus vērtības noteikšanas lietu.
Tā, ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par. Paldies. 40. Par izmaiņa Balvu novada pašvaldības pastāvīgās iepirkuma komisijās sastāvā ir tā, kad priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Ločpelis praktiski gan šajā, gan arī citās komisijās, tur, kur bija Normands paredzēts ievēlēt. Par iepirkumu komisijas sastāva izmaiņām, kur ievēlē Tērviku Vočmeli, vai ir kādi iebildumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Par, nu jā, 41. Par izmaiņām Balvu noda pašvaldības pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas sastāva arī līdzīgi Ēriks Vočmelis Normunda vietā. Nav iebildumu? Balsojam. Kas par? Paldies. Vietas nepiedalās.
Jā.
42. Par Balvu novada pašvaldības aģentūra Santex nolikuma apstiprināšanu. Kas ziņos?
Es varu pateikt.
Jā, lūdzu.
2010. Gadā tika apstiprināts nolikums pašvaldības aģentūras. Pagājuši 5 gadi un šis tas mūsu darbības jomā ir izmainījies. Jo nākušas klāt 5 mājas divos pagastos, papildus, kas ir pagastos, jo līdz šim mēs apsaimniekojam pilsētas mājas. Tad mēs esam izņēmuši mūsu mērķus, jo mērķi tiek noteikti ikgadējā darbības darba plānā. Un vēl atsevišķi punkti papildināti, vienkārši ir aktualizēts pamat nolikums, viņš ir papildināts jaunā redakcijā, jau nāca papildus. Tas, kas bija pilsētā, tas ir nācis arī novada kontekstā.
Nu, saimnieciskā komitejā bija, kā saka, skatīts, un vai ir jautājumi, kādi deputātiem radušies? Ja nav, tad balsojam par šo projektu. Kas par? Paldies, pieņemts. 43. Par nekustamā īpašuma tehnikas iela 5G pārņemšanu. Nu, jā.
Lūk, Latvijas Republikas ministru kabinetu nodot balvu novada pašvaldība īpašumā bez atlīdzības nekustamā īpašuma tehnikas iela 5G balvu novada. Noteikti, ka nekustamais īpašums, kas sastāv no vienas ēkas, ražošanas korpusa, tiek izmantots uzņēmēja darbības atbalstam un saimnieciskās darbības sekmēšanai balvu novada administratīvajā teritorijā. Noteikti, ka izdevumi, kas saistīti ar lēmumu pirmā punktā minēto nekustamo īpašumu pārņemšanu, korporāciju zemes grāmatā tiks sekti no balvu novada pašvaldības budžeta.
Ir kādi jautājumi?
Jautājums, kas īpašnieks iepriekš viņam, kam viņa piedarīja?
Zemkopības ministrijā.
Par to, par kuro tas ir runa māju?
Par federācijas vienas.
Tas vienas, kas pieci gāviņa man esam?
Jā, tur viņu iznomāja laikam iepriekš, bet īpašnieks ir zemkopības ministrijā un par cik tagad, nu tagad ir aktuāli katrs īpašums un arī angars par cik, nu, piesakās tie uzņēmēji uz to darbību, mums viņa būs jāatbalsta un katrā ēka ir ceviķi šī, kuras neprasa pirkšanas izdevumus, jā, tas ir izdevīgi pārņemt.
Un ceturtajā punktā tur ir izveidot lēmumu, pirmā punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju, sekojošā sastāvā Valentīna Fedulova, Juris Annuškans, Terezija Začeva, Veltas Prudāne.
Jā. Ir vēl kādi jautājumi? Tad varam pārņemt. Kas par? Paldies, pieņemts. 44. Par atbalstu ielu ceļu ielu ūdens vadēs sistēmā sakārtošana asfaltbetona seguma izbūvē un atjaunošanai balvu novada.
Atbalstīt naudas kalna ciemata ceļa ūdens vades sistēmas sakārtošanu un asfaltbetona seguma izbūvi balvu pagastā 1184 metru garumā.
Jā.
Jautājums ir šajā sakarā, kas ir par budžeta līdzekļiem, par pašvaldības budžeta līdzekļiem?
Daļai laikam, bet pamatā kredīts jāņem.
Bet tas nozīmē, ka pilnībā visus pašvaldības budžeta līdzekļiem?
Nu, protams.
Cik izmaksā tas sešu apmēram?
Šobrīd ir...
Kontrolētām ir sadaidzīgi 134 tūkstoši.
Tā, viss tas...
Jā, tagad ir iesludināts iepirkums un...
Ir iesludināts iepirkums? Jā. Atā, viņš varētu iesludināts, ka mēs šodien tikai skatām šo jautājumu.
Tas jau netraucē.
Ja lēmums netiks pieņemt, tad viņš tiks atturēt.
Nu, mēs varam līgumus nestart un... Nu, pagaidu, nu mēs varam sagadīt ziemu, nav jau problēma. Tad varam
sagadīt. Pozitīvs, tad jau viņi var apturēt, jā. No pozitīvs, tad...
Tas, ka vajadzīgs, to pat to
nejūt.
To nejūt, nu, bet... Kā
teikt? Es drīkstu, par to ceļu jau tika runāts jau ļoti sen, un, protams, ka vienīgais laikā pagasta centrs, kurā nav, tad cietā seguma asfaltā. Nu, es par tik lielu summu it kā nebiju gaidījis, ka viņa sanāks, es par drusku domāju pa zemāku summu, bet, nu, bet tas ceļš ir jāsataisa jebkurā gadījumā, jo tur nu, ļoti daudz iedzīvotāju dzīvo. Un balvu pagastam arī cits nekas netiek, vismaz lai centrā ceļu saremontu.
Jā, šis ceļš bija mums iepriekš deputātiem vairākas reizes pārunāts un izteikti priekšlikumi, un tāpēc jau viņš arī ir virzīts. Ja tādu priekšlikumu vēlmi jau nebūtu, nu, protams, mēs varam gaidīt, nezinu, cik ilgi, kamēr būs tās Eiropas naudas, bet laiks iet, cilvēkiem jādzīvo. Es domāju, ka mēs vēl nevaram pateikt, varbūt arī mazāka summa vai kāda būs, tāda būs pēc konkursa. Vai ir vēl kādi jautājumi? Balsojam. Nu, tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustājumam īpašumam lielu mežnieki Bērskalnes pagastā.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar lielu mežnieki Balvu novada Bērskalnes pagastā. Padalīšanai pirmais pielikums. Atdalīt no nekustamā īpašuma lielu mežnieki Balvu novada Bērskalnes pagastā. Vienu zemes vienību, kas saskanā ar izkopējumu zemes ierīcības projektu otrais pielikums, kas ir šī vēlnu meitinama sastāvdaļa. Piešķirt jaunizveidotajām zemes vienībām, numur 1 ar platību 4,3 hektāri un numur 3 ar platību 16,9 hektāri nosaukumu lielmežnieki un noteikt lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Saskaņā ar izkupējumu no zemes ierīcības projekta otrais pielikums, kas ir šī zeme, mēģinājuma sastāvdaļa. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai numur 2 ar platību 20 hektāri nosaukumu lielmežnieku pļavas. Noteikti lietošanas mērķis ir viens stūvietis. Tas nozīmē zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tā. Ir kādi jautājumi par šo projektu? Varam balsot? Kas par? Paldies, pieņemts. 46. Par pašvaldības noteikumu iepirku organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldība apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus iepirkuma organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā. Iepirkumi ir tapuši saistībā ar valsts kontroles atzinumu un iepirkumi nosaka to kārtību, kāda mums šobrīd arī pastāv Balvu novada. Tas ir, ka Balvu novada pastāvīga iepirkuma komisija organizē visu iestāžu un arī pašvaldības administrācijas iepirkumus, izņemot aģentūras un Tilžas internāta pamatskolas iepirkumus. Teiksim, ir atrunāta kārtība, tās iepirkuma process jaunums, kas nebija līdz šim, kas ir šajos noteikumos paredzēts, ko arī prasa valsts kontrole, lai būtu iepirkumu plānošana un ir paredzēts, ka iestādēm katru gadu būs jāiesniedz iepirkumu plāni, kuros viņi norādīs, kādi gadi uz kādu nākošo gadu tiek plānoti iepirkumi. Un šos plānus, protams, varēs arī koriģēt un precizēt un arī neparedzēt iepirkumu veikšanas gadījumā, arī, teiksim, paskaidrojot, kāpēc viņš nebija iepriekš plānots, tiks veikts arī atbilstoši iepirkuma procedūra.
Nu, jā, tika diskutēts un jautājumi, un varbūt vēl kāds jautājums ir radies pa šo nedēļu. Papildus būs drusku vairāk pienākumu iestāžu vadītājiem, bet tas ir pozitīvi. Tādai drusku, kā saka, kārtībai jābūt, lai var plānot arī iepirkumu komisija savu darbu. Nav jautājumu? Tad balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 47. Par grozījumu Balvu novada pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.
Iepirkumu komisijas nolikuma 1.2. punktā ir papildināts ar vārdiem un Tilžas internāta pamatskolu, kas arī apliecina to, ka pašvaldības aģentūras un Tilžas internāta pamatskolas pašas veic iepirkumus un komisija veic pārējām iestādēm. Bija iepriekšējā redakcijā pazudusi šī Tilžas internāta pamatskola. Līdz ar to tiek precizēts, lai atbilstu pašreizējai situācijai.
Nu, viņi paši tiek galā?
Jā.
Tā ir kādi iebildumi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no par nekustamo īpašumu Vizbuļas, Bērskalnes pagasts. Lūdzu. Tur Vizbuļam ir cauri? Daudz parādu citiem arī. Tā ir kādi jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Tā, 49. arī Vizbuļas viens. Nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzimšanas ieja experience. Lūdzu.
Cik gadus viņi nav maksājuši, ka tik iekrājas parāds, vai nav ilgi pāris gadu?
Tas sīrījums, no? Starp dzīvējām.
Pagaidām jau neeksistē.
Zemē tev uz viņas ir. Jā.
Jā. Viņš burtiski jau otru reizi aiziet izsūt.
Pārdāja izsūt, man uzreiz ties aizpūties. Jā.
Nu, mums ir jāpaņem tās, kas pienākās. Nu jā. Labi, tad varam balsot. Kas par? Paldies. 51. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Tad varam balsot. Kas par? Paldies, pieņem. Būs viens nepiedalās. Vietcā. Divi nepiedalās. Pēteris Kalniņš un Usins nepiedalās. Tā. 52. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Briežu ciema pagasta. Tad vienojās par 300.
Tādi šies vien iesniegumu tajā pašā.
Cita lieta. Ne, nu, bija puse, viņš 500, mēs 100. Tad puse ir 300. Tā, ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspār? Paldies, pieņemts. Par nekustāmā īpašumā dzīvokļā numur 20 pensionātā apbraucamā iela 2 celmene Kubulu pagasts pārdošanu.
Lūdzam pārdot nekustamo īpašumu dzīvokli numur 20 pansionāt apbraucamā ielā 2 celmene vienistabas dzīvoklis 39,8 kvadrātmetri platībā. Un atbilstošās kopīpašuma domājamās daļas. Nekustamā īpašumā pārdošana cena 1155 eiro, tas ir tā no tirgus vērtība plus vērtēšanas izdevumi. Tas ir īrēts dzīvoklis un līdz ar to viņa ir, kā teikt, pirkuma tiesības.
Tā, ir kādi jautājumi? Pieņemam to lēmumu, jā? Ja? Kaspār? Paldies. 54. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 2 ezera ielā 43 pārdošanu.
Lūdzam pārdot nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 2 ezera ielā 43. Divi stabu dzīvokļi, 48 kvadrātmetri platībā un atbilstošās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās ēkas un piecām būvēm. Nekustamā īpašuma pārdošana cena 5655 eiro. Lūgums ir noslēgt pirkuma līgumu uz 5 gadiem no līguma noslēgšanas dienas, tad attiecīgi arī tiks aprēķināti šie te nokavējuma procenti. 0,1%, ne, tas patūt, 6% gadā, un tas, ja nokavē, tad vēl 0,1% klāt. Mm-hmm. Arī ir dzīvoklis. Mm-hmm.
Ja? Tā, ir kādi jautājumi? Balsom, kas par? Paldies, pieņemts. 55. Par nekustamā īpašuma skolas iela 10 ilža pārdošanu.
Lūdzam pārdot nekustamā īpašuma skolas ielā 10 ilža tilžas pagasts galva novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,1893 hektāri. Pārdošana cena 1415 eiro, lūgums noslēgt arī līgumu uz 3 gadiem ar 6% gadā par atlikto maksājumu, tā ir zeme zem mājas.
Māja pieder viņam?
Jā.
Katastrālā vērtība?
Nē, tā ir tirgus vērtība. Tirgus vērtība ir pasūtīta, ir novērtēts tā tirgus vērtība plus vērtēšanas izdevumu. Jā. Tā ir tirgus vērtība, jā.
Nu, viss ir, kā saka, likumīgi novērtēts. Un... Tā ir vēl jautājumi, kā balsojam. Kas pār? Pēteri balso pār. Paldies. 56. Par nekustamā īpašumā numur 20 pilsoņiela 23. Valos.
Lūdzu atļaut atsevināt atklātā mutiskā izsole valu noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 20 pilsoņu ielā 23. Tas ir vienistabas dzīvoklis 40,6 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājamās daļas. Sākuma cena noteikta 1852 eiro. Pielikumā lūgums apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Izsole paredzēta 29. septembrī 2003. Reģistrācijas maksa 5 eiro un jāsamaksa arī nodrošinājums 10% apmērā, tas ir 185,20 eiro. Izsoles solis noteikts 50 eiro.
Tur ir kāds konkrēts iesniegums vai mēs paši tā?
Paši, mēs saprotu, ka laikam tur tas, tie dzīvokļi, kas arī nākošie ir, prasa lielus ieguldījumus.
Ah.
Tā māja jau tāda nav īsta stāvoklī.
A kur tā ir? Nu, veikal. Smuks skats. Ak tā. Te ņēra avārijas kaut kādā. Nu labi, virzam, balsojam, kas par, paldies. 57. Līdzīgi laikam.
Jā, arī tā pašā mājā dzīvoklis numur 38, vienistabas dzīvoklis 40,2 kvadrātmetri. Izsola arī paredzēta 29. septembrī, bet divos, un attiecīgi tās pats izsolēs solis, un cēlkuma cena 1852 eiro.
Nu, tad balsojam, kas par. Paldies. Un 58.
Arī dzīvoklis pilsoņa ielā 23, vienistabas dzīvoklis 35,5 kvadrātmetri platībā, izsoles sākuma cena 1752 eiro, izsoles solis ir tāds pats 50 eiro, arī 29. septembrī, bet 14.30.
Tā, balsojam, kas pār. Paldies. 59. Par nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 49, Raiņajo 39 pārdošanu.
Lūdzam pārdot kustamo īpašumu dzīvokļa numur 49, Raiņa ielā 39, divi stabu dzīvoklis, 46,3 kvadrātmetri platība un atbilstošā domājumās daļas. Nekustamo īpašumu pārdošana cena 5544 eiro un lūgums arī noteikt atlikto maksājumu 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Īrēts dzīvoklis.
Vai tad mēs jau neskatījām šo jautājumu? Tikai jūs bija jau tāda, domās, sēdē tikai par atļaušanu lēmumu?
Jā, bija par nodošanu atsavināšanai lēmums. Jā. Tagad ir, kā teikt, ir novērtēts un tiek pārdots.
Ir vēl jautājumi? Varam balsot, kas pār. Paldies, pieņemts. 60. Par Bērzpilsnes pagastā pārvaldes maksas pakalpojumiem ziņo Olga. Ziņica.
Jā, tik saņemts Bērzpilsnes pagasta pārvaldes iesniegums par maksas pakalpojumu noteikšanu. Pirms tam bija jau lēmums par maksas pakalpojumu, kur bija noteikts tikai viens. Maksas pakalpojums telpu no pasākumu rīkošana Saimas nama Rubeņa ciema. Tagad nāk klāt. Telpu noma Ūdru ielā 1, Bērzkalnē, paša pagasta pārvalde, Latvijas pastam, 1 stundu diena, 1 telpa, 18 kvadrātmetri, un summa noteikta 30 centi par, nu, ar PVN, par to 1 stundu šī telpa uz 1 stundu.
Ir jautājumi? Balsojam, kas par. Paldies. 61. Par grozījumiem domes lēmumā par piedalīšanos projekta proti un dari un priekšfinansējuma nodrošināšanu. Lūdzu.
Ir saņemta jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstule.
Mikrofona vajag.
Ir saņemta jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstule, kurā ir teikts, ka ir pieņemti ministru kabineta noteikumi, kas ir juridiskais ietvērsts projektam proti un dari. Un līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus uz Balvu novada domes 15. Gada 9. Aprīļa lēmumā un izteikt 4. Punktu sekojošā redakcijā, ka nodrošināt par projekta budžeta līdzekļiem sasniedzamās iznākuma kvotas izpildi 15. Gadā 0, 16. Gadā 18, 17. Gadā 18, 18. Gadā 18. Jauniešus un 4.2 punktu redakcijā, ka nodrošinā tātad viena programmas vadītā un 5 mērķa grupas jauniešu mentoru iesaisti šajā projektā. Vai ir kādi jautājumi?
Tādām ir jautājumi, nav. Balsojam. Tad kas par? Paldies. 62. Par pārstāvjā delegēšanu Latvijas pašvaldību saimnes komitejās un apakškomitejās. Lūdzu, Juri.
Deleģēt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Eriku Ločmeli kā pašvaldības pārstāvi Latvijas pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības komitejā. No, tas ir Normunda vietā.
Nav iebildumu. Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. Papildus darba kārtība. 63. Par nekustamā īpašuma zemenes Tilžas pagasta sadali.
Saņemt iesniegums, kurā viņa lūdz savu nekustamu īpašumu, kas sastāv no 19 zemes vienībām, atdalīt 16 zemes vienības. Pirmo zemes vienību piešķirt nosaukumu Klaipiņi un lietošanas mērķi lauksaimniecības vajadzībā. Nākošajam 10 zemes vienībām piešķirt nosaukumu Ceļtekas un lietošanas mērķi lauksaimniecības vajadzībā. Un nākošajam 5 zemes vienībām piešķirt nosaukumu Mārtiņrozes un izmantošanas mērķi mežsaimniecības vajadzībā.
Tā, ir jautājumi kādi? Balsojam. Kas par? Paldies. 64. Par grozījumiem pašvaldības noteikumus par Paunoda pašvaldības budžeta izstrādāšanas apstrādes izpildes kontrolas kārtību. Olga.
2014. Gada 9. Oktobra ir pieņemti noteikumi par Balunoda pašvaldības budžeta izstrādāšanas apstiprināšanu un izpildes kontrolas kārtību. Pēc valsts kontrolas ieteikuma lūdzam izdarīt šādus grozījumus, izteikt noteikumu 14. Punktu jaunajā redakcijā. Jaunajā redakcijā nāk klāt precizējums, ka budžeta prioritātes nākamajam budžetam gadam tiek noteiktas ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, plānotos valsts mēroga pasākumus ar pašvaldības pārstāvju dalību, pašvaldības apstiprinātu investīciju programmu, attīstības programmu un nozaru darbības programmas noteiktos uzdevumus. Mēs likām klāt tagad, ka mums nozaras izstrāda savas darbības programmas diviem gadiem un jāņem vērā arī šos dokumentus, izstrādājot budžeta prioritātes nākamajam gadam. Kā arī papildināt noteikumu 6. Nodaļu budžeta izpilde un izpildes kontrole ar jauniem punktiem. Mums jāiekļauj arī iekšējā kontrole, kas mums reāli arī notiek, vienkārši noteikums nebija ierakstīts. Tieši šie punkti par priekškontroli, kas izmantota budžeta plānošanas sastādīšanas procenta kārtēja kontroli, kas notiek pie rēķina apmaksas par pakalpojumu un par precēm, kā arī par budžeta izpildes analīzi un pēckontroli, kas ir zvērināta revidenta atzinums reizi gadā. Šos punktus mēs ieliekam klāt, reāli mums tā arī notiek, vienkārši mēs to atspoguļojam šajos noteikumos.
Tā, ir kādi jautājumi deputātiem? Kārtībai jābūt arī finansu aprite. Tā kā tad balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 65. Par neizmantotā papildu atvaļinājuma piešķiršanu priekšsēdētājiem.
Piešķirt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājiem Andrim Kazinovskim neizmantoto apmaksātu atvaļinājumu 8 darba dienas no 15. Gada 26. Augusta līdz 4. Septembrim. Tas ir pamatojoties uz viņa iesniegumu 4. Augustā.
Jā. Nu, ko sakat? Balsojam? Kas par? Automātiski, man liekas, tur bija nolikumā. Kā tur bija, Jūri, nolikumā?
Nē, nolikumā ir mūsu
Jā.
Ja abu divu nav, tad Jūris.
Nu jā, nolikums barēts. Bet es nebūšu ilgi tur, cik tur? 8 dienas laikā. Nav daudz. Varam balsot, kas par? Paldies.